สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Theory of Economic Development ของ Joseph A. Schumpeter เป็นงานคลาสสิกด้านเศรษฐศาสตร์สังคมและทฤษฎีการพัฒนาทุนนิยมที่อธิบายว่าความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจไม่ได้เกิดจากการสะสมทุนเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการรวมปัจจัยการผลิตในรูปแบบใหม่โดยมีผู้ประกอบการเป็นแรงขับหลักหนังสือเล่มนี้เสนอภาพเศรษฐกิจแบบพลวัตซึ่งนวัตกรรมการแข่งขันและการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมเชื่อมโยงกันเป็นกระบวนการเดียวกันแนวคิดสำคัญอย่างการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจการเกิดนวัตกรรมเป็นช่วงและการเปลี่ยนแทนของสิ่งใหม่ต่อสิ่งเก่าภายใต้ทุนนิยมล้วนทำให้หนังสือเล่มนี้มีอิทธิพลต่อเศรษฐศาสตร์การพัฒนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการศึกษาผู้ประกอบการแม้ภาษาจะเป็นเชิงทฤษฎีและไม่เน้นคณิตศาสตร์เข้มข้นแบบเศรษฐศาสตร์สมัยหลังความสำคัญของหนังสืออยู่ที่การเปลี่ยนวิธีมองทุนนิยมจากระบบสมดุลนิ่งไปสู่ระบบที่เติบโตผ่านการรบกวนและการสร้างสิ่งใหม่อย่างต่อเนื่องผมจะเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการพัฒนาเศรษฐกิจเกิดจากการสร้างสุขใหม่ไม่ใช่แค่การสะสมทุนแก่นของหนังสืออยู่ที่นิยามการพัฒนาเศรษฐกิจว่าเป็นการดำเนินการของการรวมปัจจัยการผลิตแบบใหม่ชุมเพเทอร์แยกความแตกต่างระหว่างการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยเป็นค่อยไปกับการเปลี่ยนแปลงแบบไม่ต่อเนื่องที่ทำให้เกิดพัฒนาการจริงในมุมมองนี้เศรษฐกิจไม่ได้เติบโตเพราะทุนเพิ่มขึ้นอย่างเดียวแต่เพราะมีการจัดองค์ประกอบของแรงงานวัตถุดิบเครื่องจักรและความรู้ใหม่ในรูปแบบที่ยังไม่เคยมีมาก่อนแนวคิดนี้สำคัญมากเพราะมันย้ายจุดสนใจจากปริมาณทรัพยากรไปสู่คุณภาพของการใช้ทรัพยากรการพัฒนาจึงเป็นกระบวนการเปลี่ยนโครงสร้างไม่ใช่เพียงการขยายขนาดระบบเศรษฐกิจที่ดูเหมือนนิ่งๆอาจแฝงการเปลี่ยนแปลงเชิงลึกอยู่ตลอดเวลาและหนังสือเล่มนี้ใช้กรอบดังกล่าวเพื่ออธิบายว่าทุนนิยมมีพลวัตภายในของตัวเองผู้ประกอบการคือแรงผลักของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจคุณเปเตอร์ให้บทบาทผู้ประกอบการเป็นศูนย์กลางของทฤษฎีเพราะผู้ประกอบการคือผู้ที่กล้าทำสิ่งใหม่และนำการรวมปัจจัยการผลิตแบบใหม่เข้าสู่ตลาดเขาไม่ได้มองผู้ประกอบการเพียงในฐานะเจ้าของกิจการแต่เป็นผู้ลงมือเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจจากภายในด้วยการสร้างสินค้าใหม่วิธีผลิตใหม่แหล่งวัตถุดิบห้องใหม่ตลาดใหม่หรือรูปแบบองค์กรใหม่ความคิดนี้ทำให้กำไรในทุนนิยมมีความหมายเฉพาะเป็นผลตอบแทนชั่วคราวจากความได้เปรียบเชิงนวัตกรรมไม่ใช่รายได้ที่เกิดจากการหมุนเวียนปกติของเศรษฐกิจหนังสือเล่มนี้จึงช่วยอธิบายว่าทำไมผู้ประกอบการจึงมีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตไม่ใช่เพราะเขาแค่ลงทุนแต่เพราะเขาเป็นผู้ตัดสินใจเชิงสร้างสรรค์ในสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอนแนวคิดนี้ยังเป็นรากฐานของการศึกษาผู้ประกอบการสมัยใหม่ที่มองนวัตกรรมเป็นทักษะเชิงสถาบันและเชิงกลยุทธ์ประเด็น3นวัตกรรมและการแยกความต่างๆระหว่าง invention หนังสือเล่มนี้มีอิทธิพลมากเพราะช่วยทำให้เกิดการแยกความเข้าใจระหว่าง invention กับ innovation อย่างชัดเจนการประดิษฐ์หรือการค้นพบสิ่งใหม่ยังถือเป็นแรงขับเศรษฐกิจโดยตรงหากสิ่งนั้นไม่ถูกนำไปใช้และยอมรับในตลาดอย่างสำเร็จนั่นคือเหตุผลที่ชัมเพเทอร์สนใจ innovation มากกว่า invention เพราะการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจเกิดขึ้นเมื่อสิ่งใหม่ถูกนำไปจัดวางในระบบการผลิตและการแลกเปลี่ยนจริงแนวคิดนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าทางวิเคราะห์สูงเพราะอธิบายได้ว่าทำไมสิ่งประดิษฐ์จำนวนมากจึงไม่กลายเป็นผลทางเศรษฐกิจและทำไมบางนวัตกรรมจึงพลิกอุตสาหกรรมทั้งระบบอีกด้านหนึ่งแนวคิดนี้ยังขยายความหมายของนวัตกรรมให้ครอบคลุมทั้งสินค้ากระบวนการผลิตการจัดองค์กรและการเปิดตลาดใหม่ดังนั้นนวัตกรรมในหนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่แค่เทคโนโลยีแต่คือการเปลี่ยนวิธีทำงานของเศรษฐกิจทั้งระบบประเด็น4วัฏจักรธุรกิจเป็นผลของการกระจุกตัวของนวัตกรรมและการลงทุนอีกหัวใจสำคัญของหนังสือคือการอธิบายวัฏจักรธุรกิจว่าเป็นกระบวนการธรรมชาติของระบบทุนนิยมไม่ใช่ความผิดปกติชั่วคราวชุมเฟเตอร์เสนอว่าคลื่นขยายตัวมักเริ่มจากนวัตกรรมครั้งใหญ่ซึ่งสร้างโอกาสกำไรและกระตุ้นให้เกิดการลงทุนตามมาเป็นชุดภายใต้แรงดึงดูดนี้ทรัพยากรแรงงานและเงินทุนจะไหลเข้าสู่ภาคส่วนที่เกิดนวัตกรรมทำให้เกิดการขยายตัวในบางอุตสาหกรรมก่อนจะลามไปยังระบบเศรษฐกิจโดยรวมแนวคิดเรื่องการรวมตัวเป็นกลุ่มของผู้ประกอบการและนวัตกรรมทำให้หนังสืออธิบายจังหวะขึ้นลงของเศรษฐกิจได้อย่างมีพลังแม้ต่อมาจะมีการถกเถียงเรื่องความเข้มงวดเชิงแบบจำลองแต่กรอบคิดนี้ยังสำคัญมากเพราะชี้ว่าเศรษฐกิจเติบโตผ่านแรงสั่นสะเทือนเป็นระยะไม่ใช่การเคลื่อนที่ราบเรียบวัฏจักรจึงเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา ม่ใช่สิ่งที่แยกออกจากมันประเด็นสุดท้าย creative destruction และการเปลี่ยนโครงสร้างทุนนิยมจากภายในแม้คำว่า creative destructionจะถูกเชื่อมโยงกับชอมเพเตอร์อย่างกว้างขวางในงานเขียนภายหลังแต่สาระของแนวคิดนี้ปรากฏชัดในหนังสือเล่มนี้แล้วคือทุนนิยมเติบโตผ่านการแทนที่ของสิ่งเก่าด้วยสิ่งใหม่กระบวนการนี้ไม่เพียงทำลายสินค้ากระบวนการหรือธุรกิจเดิมแต่ยังรื้อและจัดโครงสร้างการแข่งขันใหม่ด้วยในเชิงวิเคราะห์นี่ทำให้ทุนนิยมเป็นระบบที่มีพลังสร้างสรรค์สูงแต่ก็มีความปั่นป่วนถาวรเพราะความสำเร็จของนวัตกรรมหนึ่งอาจทำให้รูปแบบเดิมล้าสมัยอย่างรวดเร็วความคิดนี้ช่วยอธิบายการเกิดอุตสาหกรรมใหม่การล่มสลายของโมเดลธุรกิจเก่าและการปรับตัวของตลาดแรงงานและทุนในระยะยาวหนังสือจึงไม่ได้มองการทำลายเป็นผลข้างเคียงเท่านั้นแต่เป็นกลไกภายในของการพัฒนาเศรษฐกิจเองนี่คือเหตุผลที่งานชิ้นนี้มีความสำคัญต่อเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่และการทำความเข้าใจทุนนิยมเชิงประวัติศาสตร์โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีประวัติศาสตร์ความคิดทางเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์นวัตกรรมและบทบาทของผู้ประกอบการการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจนักศึกษานักวิจัยผู้กำหนดนโยบายและผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมทุนนิยมจึงเติบโตผ่านความไม่แน่นอนจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากการอ่านเพราะหนังสือไม่ได้ให้เพียงคำอธิบายเรื่องกำไรหรือวัดจากธุรกิจและไม่ได้ลดทอนนวัตกรรมให้เป็นเพียงปัจจัยเสริมแต่มองว่าเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการพัฒนาความแข็งแรงของงานนี้อยู่ที่การเชื่อมผู้ประกอบการนวัตกรรมการลงทุน